Imegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, ni BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha rais wa tatu wa Kenya, Mwai Kibaki, aliaga dunia hii leo Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Kibaki alikuwa rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki kutoka mwaka wa 2002 hadi mwaka wa 2013. Rais wa sasa Uhuru Kenyatta alithibitisha kifo hicho katika hotuba kwa taifa iliyorushwa moja kwa moja kupitia vituo vya televisheni na vyombo vingine vya habari. Kibaki alihudumu kama makamu wa rais wa Kenya chini ya rais Daniel Arap Moi, na baadaye kama waziri wa afya na vilevile waziri wa fedha hadi kufikia mwaka wa 1991 alipojibwaga kwenye siasa za mrengo wa upinzani chini ya vuguvugu jipya la kutaka mabadiliko ya kisiasa. Kama mtu mashuhuri katika historia ya Kenya baada ya nchi hii kupata uhuru, Mwai Kibaki alipata heshima na mapenzi ya kudumu kutoka kwa watu wa taifa hili na mataifa mengine ulimwenguni, alisema Rais Kenyatta katika hotuba yake. Kibaki anakumbukwa kwa juhudi zake za kuimarisha sekta ya elimu katika taifa hilo na uchumi wa nchi hiyo, lakini pia kwa sababu ya machafuko yaliyotokea kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2007, ambapo baada yake kutangazwa mshindi, mpinzani wake wa wakati huo Raila Odinga alipinga matokeo hayo. Takriban watu 1200 walipoteza maisha yao katika mapigano yaliyofuatia. Nchi saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubali kuunda kikosi cha kijeshi cha kikanda katika juhudi za kumaliza miongo kadhaa ya umwagikaji wa damu unaosababishwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kenya imesema leo Ijumaa. Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo Kongo ilijiunga nayo mwezi uliopita, ilitoa wito kwa makundi ya wenyeji wenye silaha kujiunga na mchakato wa kisiasa na kutatua matatizo yao au yashughulikiwe kijeshi, afisi ya rais wa Kenya ilisema katika taarifa yake kufuatia mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika mjini Nairobi jana Alhamisi. Licha ya mabilioni ya dola kutumika kwa mojawapo ya vikosi vikubwa zaidi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa, zaidi ya makundi 120 ya waasi yameendelea kushambulia maeneo mengi katika mashariki mwa Kongo, karibu miongo miwili baada ya kumalizika rasmi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin amedai kwamba wanajeshi wake wameshinda vita vya mji wa Mariupol nchini Ukraine, huku takriban wapiganaji 2000 wa Ukraine wakiaminika kuendelea kujificha katika kiwanda kimoja kikubwa cha chuma mjini humo. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha madai hayo ya kutekwa na kudhibitiwa kwa mji wa Mariupol na Russia. Wakati huo huo, rais Zelensky ameshukuru Marekani kwa msaada mpya wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 800 na kusema kwamba hicho ndicho tulikuwa tukisubiri, huku akiyataka mataifa ya magharibi yaharakishe mchakato wa kuwasilisha misaada ya kijeshi katika nchi hiyo ili kusaidia nchi yake kukabiliana vilivyo na mashambulizi ya Russia. Msaada huo wa kijeshi uliotangazwa jana Alhamisi na rais wa Marekani Joe Biden unajumuisha silaha nzito za kivita na ndege zisizo na rubani ili kusaidia katika mapambano yanayozidi katika eneo la Donbass mashariki mwa Ukraine. Na rais wa zamani wa Honduras amehamishiwa hapa Marekani ili kukabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya chini ya miezi mitatu tu baada ya muhula wake kukamilika. Juan Orlando Hernandez amekabidhiwa kwa maafisa wa Marekani wa kitengo cha kukabiliana na mihadarati katika uwanja wa ndege ulio katika mji mkuu Tegucigalpa nchini Honduras. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu kwa lugha zingine. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni siku ya Jumaa. Ni mawazo ya waandishi wa habari, jukwaa la waandishi wa habari pamoja na wahariri. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Mike Nyagwoka. Huyu ni muhariri na mtangazaji wa Radio Maisha, washirika wetu wa Standard Media Group. Na kwenye studio ninaye Abdu Shakur Abud, muhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu wangwana.
Asante sana.
Moja kwa moja nianze na wewe Nyagwoka. Maoni yako kuhusu Kibaki, ametuondoka hii leo. Wa Kenya wanamkumbuka vipi? Wanamzungumzia vipi Mwai Emilio Kibaki, rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya?
Miongoni mwa viongozi ambao wana rekodi nzuri sana nchini Kenya katika utendakazi, katika uchumi, katika kubadili mkondo taifa, kwa sababu walipochukua hatamu za uongozi mwaka huu 2023, taifa lilikuwa limefikia kiwango kibaya cha ukuaji wa uchumi. Ukiwasikiliza viongozi, ukimsikiliza Rais Kenyatta, ukiwasikiliza viongozi wa upinzani, kila mmoja anamzungumzia vizuri sana sana sana. Wengi wanakumbuka suala la kuweka sera ya elimu bila malipo kwa shule za msingi, free primary education. Wengi pia wanakumbuka tu kuongezwa kwa ukuaji wa kiuchumi kutoka asilimia 0.6 nafikiria kufikia mwaka 2007, kabla ya mambo kwenda mrama tena, tulikuwa 7. Kwa hivyo kuna mengi hao tu wanayozungumzia, na kwa hivyo imekuwa tu ni kwamba kwa viongozi wote katika historia ya Kenya, yeye alipata uongozi wakati ambapo Wakenya walihitaji mtu wa kubadili mkondo wa uongozi. Kwa hivyo basi akawa ndiye mtu ambaye alikabidhiwa jukumu kubwa tena, akapata ungaji mkono kura nyingi. Kwa hivyo pia akaweza kufanya haki kwa Wakenya kwa wakati huo, kufikia wakati alipoondoka uongozini mwaka 2013.
Abdu Shakur Abud, bila shaka umehariri taarifa nyingi sana, umeziandika kuhusu Mwai Emilio Kibaki. Ana mambo yake ya kusifiwa anavyosema Mike, na ana mambo yake ya kukosolewa. Taarifa gani ambazo umeandika kumhusu Mwai Kibaki daima wasikilizaji uliwapa watamkumbuka, watazikumbuka taarifa hizo?
Ni hotuba zake ambazo zilikuwa zikiwafurahisha watu sana. Mwai Kibaki alikuwa anatoa hotuba za kusisimua, na wakati ule ile hotuba zake akizungumza kwa Kiswahili watu wanafurahi sana. Nafikiri hilo ni moja kati ya mambo ambayo Wakenya watamkumbuka sana, kwa sababu alikuwa anasema mambo, mimi sikumbuki sana maneno mengi manake amekuwa akisema mambo ambayo ni ya kusisimua. Alafu bila shaka Mwai Kibaki atakumbukwa vile vile na mke wake aliyekuwa karibu naye, manake kila mara akizungumza habari ndio ambayo siwezi kusahau ni pale mke wake alipokuja kumpiga kibao. Kwa hivyo hilo swala bila shaka unajua ndo dosari ya kiongozi kuonekana. Kwa hivyo alionekana kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mke wake vile vile akionekana kwamba anaingilia masuala ya kisiasa. Kwa hivyo kwa ufupi tu ni mambo kama hayo ambayo anaweza kukumbukwa Mwai Kibaki. Vile vile kama alivyosema shule ya misingi na kutoa chakula cha bure katika shule, anaweza kukumbukwa vile vile na wananchi zaidi wa Kenya.
Nafikiri kuna wengine wanasema Mwai Kibaki alikuwa mvumilivu, kiongozi mvumilivu zaidi, kwamba wapinzani wake walikuwa wanamkosoa na ni kama hasikia, alafu baadaye atajitokeza anasema tembea tu tembea tu kiongea lakini yataisha. Wakati wa Kenya wanaenda katika uchaguzi, kuna mmoja wapo umesema namna alivyokuwa akizungumza kwamba if you don't register you are useless, kwamba kama unatembea tu na hutaki kuchukua kadi ya kupiga kura basi hauna maana. Tumwage Kibaki kwa kusikiliza baadhi ya sauti zake kwa kifupi tu.
Ukaenda kuzungumza huko lazima kila mtu atukane mwenzake sana. Kutukana, mtukane, 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 hakuna kitu mnasa. Leo mwisho nauliza, je, hawa ni wageni au ni watu wa aina gani hawa?
Wale wanaosema asante waseme, wale ambao hawana la kusema wasiseme chochote, kwa sababu hata kama usemi, yale tumefanya yanajulikana, na inajulikana na kila mtu, hata mtoto gani. Kwa hivyo hatuna haja ya kupembeleza nyinyi au yeyote.
Na sasa ni rasmi kwamba Kenya marais wote waliotangulia hawapo, sio Shakur?
Bila shaka.
Tuelekee nchi jirani. Wiki hii pia kumekuwepo na kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi wa Kenya, Uhuru Kenyatta, kiongozi wa Uganda Yoweri Museveni, kiongozi wa DRC Tshisekedi, na kiongozi wa Burundi Ndayishimiye, na mwakilishi wa kiongozi wa Rwanda Paul Kagame, katika kuzungumza usalama wa DRC, hasa kundi la M23 ambalo kwa sasa limesema limesitisha mapambano yake na wanajeshi wa serikali. Lakini kuna makundi mengine madogo madogo, Allied Democratic Forces ADF, Mai Mai, Kodeko, ambayo yote yanatekeleza mashambulizi DRC. Abdushakuru, unahisi kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki huu ndio wakati wa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama DRC?
Nafikiri ni wakati, kwa sababu kwanza ule kukubaliwa au kujiunga kwa DRC na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa hivyo limekuwa jukumu la jumuiya hiyo. Manake jumuiya hiyo misingi yake ni kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hivyo DRC ikiwa imeingia kuweza kuleta utulivu wa kiuchumi na kisiasa, inabidi kukabiliana na uasi unaoendelea huko mashariki mwa DRC. Na ulipozungumzia kundi la M23, ni kundi moja kubwa ambalo limeweza kuonesha kitisho kikubwa ukilinganisha na makundi mengine, kwa sababu M23 imeweza kuonesha ina nguvu, imeweza kuchukua mji wa Goma ukikumbuka katika miaka iliyopita, alafu mwaka huu kuweza kusababisha vitisho mwezi uliopita, na hivyo kuwa ni kitisho kikubwa kuliko makundi yale madogo uliyoyataja. Na nchi za Afrika Mashariki zinabidi kuhakikisha kwamba hivi sasa DRC iko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mipaka itafunguka, ingawa tunajua kwamba Afrika Mashariki inaruhusu watu kutembea mbali na mbali bila ya visa na kadhalika. Kwa hivyo kuna hatari wasipodhibiti vikosi au makundi haya ya mashariki ya Kongo, yanaweza kujiingiza katika nchi nyingine na kusababisha hasara kubwa zaidi. Alafu ya pili, nafikiri Rais Uhuru Kenyatta kuchukua jukumu la mpatanishi ni muhimu sana. Nafikiri wameona kwamba imefika wakati panabidi papatikane msuluhishi, na nafikiri Kenya imechaguliwa au Uhuru amechukua nafasi hiyo, kwa sababu mkataba wa kwanza wa Nairobi kati ya M23 na DRC ulifanyika Nairobi na ukuwa haukutekelezwa. M23 hivi sasa wanasema wanapigana kwa sababu makubaliano ya awali hayajaweza kukubaliwa au hayajaweza kutekelezwa. Manake moja kati ya masharti ilikuwa ni kwamba wapiganaji wa M23 waunganishwe na jeshi la DRC au idara za usalama. Kwa hivyo hilo ni tatizo moja kubwa zaidi.
Endelea.
Pili. Pili ni ile swala la uchumi. Tunajua kwamba DRC ina madini chungu nzima, na madini yake yanapita kupitia aidha bandari ya Dar es Salaam au Mombasa, inabidi ipite kwa vizuri, na wanajua kwamba madini yanaporwa, na kama Rwanda inatajwa kwamba madini yanapitia kule. Kwa hivyo inabidi pawepo na mwelewano kati ya nchi hizi kuweza kuimarisha uchumi wa kanda hii ya Afrika Mashariki.
Mike, baada ya hawa viongozi kufanya kikao chao katika ikulu ya Nairobi, kulikuwepo na yale ambayo yaliafikiwa. Mojawapo ni kwamba kama haitafikiwa kwamba waasi wote wa DRC wanashirikiana na serikali, basi liundwe jeshi moja kwa moja. Lakini katika hiki kikao kuna wale ambao wanashutumiana. DRC ilishutumu Rwanda baada ya hawa M23 kuanza mashambulizi kwamba inahusika, na kuna wanajeshi mle mle kutoka Uganda wa UPDF wanao mapambano na kundi lingine la ADF. Kuna vikosi vya ulinzi vya Umoja wa Mataifa. Hao viongozi wanapozungumzia, wakati ambapo wao wenyewe wanahisi kwamba hakuna ule umoja, hakuna ule ushirikiano, wachambuzi wa Kenya ambapo mazungumzo haya yanafanyika, ambayo Shakura amesema muhimu sana kufanyika kule, wanasemaje wachambuzi hapo?
Okay, bila shaka ni kitu ambacho hata mimi nimekifuatilia kwa karibu zaidi, kwa kuangazia makubaliano kwamba kuundwe jeshi la kikanda. Lakini katika makubaliano hayo vile vile kulikuwa na njia mbili ambazo ziliafikiwa za kujaribu kutafuta suluhu, na unavyozungumza kuhusu viongozi hawa ni kwamba katika njia hizo mbili kuna hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya kisiasa, na hiyo ni hatua ambayo inahusisha viongozi wote wa kisiasa. Kwa hivyo ikiwa walikubali kufika katika mkutano huo, isipokuwa rais wa Uganda aliyemtuma mwakilishi, kumaanisha kwamba wako tayari kuweza kuachilia kamba Haya makundi ambayo yamewasaidia hawa viongozi katika siku za awali, baadhi ya makundi haya katika vita vyao vya kutafuta uongozi ama kupambana na wale ambao pia ni waasi katika mataifa yao. Lakini katika hatua hizi mbili nikiangalia, ni kumaanisha kwamba tayari kuna nia kwamba hili ni swala ambalo linaelekea shida Afrika Mashariki, na hiyo nia sasa itafuatiliwa na vitendo. Ripoti waliasiana kwamba baada ya mwezi mmoja watakutana tena kuanza kupiga msasa ufanisi wao katika hatua ambazo wamepiga, na pia Rais Uhuru Kenyatta akawa amejitolea kabisa kwamba yeye yuko tayari kushirikiana nao. Na vile vile kuna wale ambao watahusika ambao si hawa viongozi, ambao watakuja kutoka mashirika mengine kama shirika la Umoja wa Mataifa ambao wamealikwa, walikubaliana kwamba watawashirikisha hao katika swala nzima la kutafuta suluhu. Kwa hivyo kutakuwa na wapatanishi ambao wengine watatoka hata Marekani. Kwa hivyo kutakuwa na watu wengine ambao watawasukuma hawa viongozi ambao kidogo wanaweza kutaka kuvuta nyuma kwa sababu ya sababu moja ama nyingine. Kwa hivyo ikiwa solelo la kisiasa litazaa matunda, basi ingia katika swala la kijeshi, na katika kijeshi wamesema kwamba watawakabili kama maadui. Kwa hivyo nahisi tu kwamba bado kuna nia na kuna nafasi ya kusuluhisha swala hilo.
Matatizo kama hayo yapo pia Sudani Kusini, ambao pia ni nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na ambaye kwa sasa ni makamu wa rais wa Sudani Kusini, Riek Machar. Pia linasema mkataba ambao waliingia pamoja na rais Salva Kiir hauheshimiwi vizuri kabisa, ambavyo wangependelea wanajeshi wake waingizwe katika serikali. Shakur, mbona unaona hili swala la Sudani Kusini limejivuta kwa muda mrefu sana? Nchi ilipata tu uhuru na huo uhuru ikauhisi kwa mwaka mmoja tu, hadi sasa ni kuvutana.
Ni kuvutana kwa sababu kuna tatizo kubwa sana hapo kutokana na ukosefu wa uaminifu kati ya viongozi wao. Tunajua kwamba toka nchi hiyo kujipatia uhuru kumekuwa na maslahi chungu nzima. Tusahau kwamba ni nchi yenye utajiri wa mafuta kwanza, alafu ya pili makundi haya ya kikabila yamekuwa yakigombana kwa muda mrefu, na hivyo bado matatizo hayo hayakuwa yametanzuliwa. Ndio maana matatizo hayo yamekuwa yakiendelea. Kuna swala la kikabila, ugomvi uliopo, kuna swala la maslahi ya nchi za nje katika kutaka kuchukua ushawishi katika nchi hiyo, na vile vile kuna lile swala la kwamba mkataba wenyewe uliotiliwa saini umebadilishwa na kubadilishwa, umekuwa na matatizo chungu nzima. Tusahau kwamba mataifa makuu vile vile yanaingia kati, Marekani ikiwa mojawapo, na inavutana katika njia mbalimbali, na pale panapokuepo na maslahi mbalimbali ya kimataifa na ndani, daima kunakuwa mvutano na inakuwa ni tabu sana kuweza kutanzua kwa urahisi kabisa. Ndio ninafikiri kwamba mvutano wa Sudan Kusini unaendelea, hasa kati ya Riek Machar na mwenyewe kiongozi wa nchi hiyo Salva Kiir. Na wengi wanajua kwamba Salva Kiir, wengine wanasema anatumia nguvu za kiimla kutekeleza amri zake, na hiyo vile vile inaleta matatizo kweli kweli.
Mike, tuingie swala ambalo limegonga vichwa vya habari kwa mwezi wa pili sasa, mzozo wa Russia na Ukraine. Huu mzozo kwa mtazamo wa mwandishi, kuna ishara zote huu mzozo kumalizika?
Sijaona ishara zote, sijaona ishara kwamba itamalizika, kwa sababu pia ni katika yule ambaye ndiye nguvu mwenye kuanzisha wote, yeye mwenyewe kuashiria kama yuko tayari. Lakini ukimsikiliza, ukiangalia runinga za kimataifa, unaona kwamba ni mtu ambaye ndivyo anazidisha sasa kabisa. Na pia ukiangalia ni kama hasira zake huwa zinapandishwa zaidi, na wakati ambapo mataifa mengi yanajitolea kuisaidia Ukraine silaha na pia kuendelea kuisuta. Kwa hivyo anaposutwa, anapoona pia mataifa mengine yanakwenda kuisaidia Ukraine, naye vile vile anazidisha yale mashambulizi. Kwa hivyo kidogo naona kwamba matumaini kama yapo ni madogo sana.
Shakur.
Naam, mapigano ya Ukraine nafikiri hayatomalizika karibuni, kwa sababu tuangalie kwamba Putin alikuwa na lengo moja. Putin alikuwa anataka kuchukua Ukraine kabisa. Alifikiri ataweza kuingia pale kumaliza mambo katika wiki moja, lakini mambo yamemalizika. Na sasa baada ya kuzamishwa kwa manuari yake ya Moskova, ambayo ndo manuari kubwa kabisa iliyokuwa kule, inaonekana Putin amekasirika, atalipa kisasi, anataka kuangamiza nchi kabisa. Sasa hivi inaonekana anataka kuchukua eneo lile la mashariki lote aweze kupata njia kuzuia Ukraine kupata njia za kuingia katika bahari ya Black Sea. Kwa hivyo ndo maana unaona Mariupol inapigwa vibaya, alafu sasa ina kumbana na Odessa. Kwa hivyo ni maeneo ambayo anataka kudhibiti. Baada ya kuchukua Crimea, anataka kupata njia kati ya Crimea na nchini kwake, kwa sababu sawa vile vile katika eneo hilo kuna gesi na mafuta nyingi. Kwa hivyo yeye anataka kudhibiti swala la uchumi. Hakuna mtu anajua vita hivyo vitamalizika lini isipokuwa Putin mwenyewe, na mpaka hivi sasa amekataa mazungumzo yoyote. Mazungumzo yanaendelea kwa ugumu sana, na vijana wa Ukraine wameonyesha ushujaa, wanalinda nchi yao. Kwa hivyo inategemea sijui nani ataweza kuwa ameshindwa. Silaha zinazokuja kutoka Marekani zinaweza kumsababisha Rais Putin kufikiria upya. Pale ndege zake moja au mbili zikitenguliwa, basi mambo yanaweza kubadilika.
Na unapozungumzia silaha, jana alifanya jaribio la silaha za nuclear. Ni vitisho ama anaweza kuzitumia?
Mtu hamjui Putin, manake hatabiriki. Ni vitisho, lakini vile vile akibanwa sana anaweza kuanza kutumia silaha za kemikali, na nuclear nafikiri itakuwa ya mwisho kabisa. Lakini ni mtu ambaye huwezi kumwamini na haaminiki, kwa hivyo hakuna mtu anaweza kujua.
Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Wiki hii vile vile Uingereza ilitangaza kuingia mkataba na Rwanda kuwahamisha wahamiaji wanaoingia Uingereza hadi Rwanda. Haya yamechukuliwaje?
Inaonekana ni swala ambalo linaashiria ni kama ni binafsi ama ni nini, ama ni kujaribu kutafuta mbinu nyingine ya kuwazuia wahamiaji kufika katika mataifa yao. Ni taarifa ambayo pia mimi nimeipata, na nitaanza kushangaa imekuwa vipi na yalichagua vipi Rwanda. Hivyo huku Kenya watu wanaulizana tu maswali kuhusu jinsi inaweza kufanikishwa hiyo sera mpya, lakini pia nimefuatilia nikaona kwamba ni sera ambayo imepingwa tu. Imepingwa kule Uingereza. Wamesema ya kwamba si sera nzuri ambayo inaweza kupigiwa upato. Ukiangalia ni kana kwamba akifika tu mtu kule akifika kule Uingereza, kisha ambie kwamba unapelekwa Rwanda, inamaanisha kwamba wale wengine ambao watataka kutumia mbinu hiyo hiyo kufika hiyo ya simkato kufika Uingereza ama kufika Ulaya, wataanza kufikiria upya. Pengine itakuwa njia moja ya kuleta suluhu zile njia za mkato ambazo zimesababisha wengi kufia hata baharini. Kwa hivyo ni suala la kusubiri tuone, je, itafanikishwa vipi, kwa sababu si kawaida katika historia pande huu kuweza kuona mkataba wa aina hiyo.
Rwanda imeandikwa katika majarida mbalimbali kuwa mojawapo ya nchi ambao kuna ukandamizaji wa haki za binadamu, demokrasia inabanwa. Mtu anapokimbia kuwa mhamiaji amekimbia vitu kama hivyo ambavyo haki zake zinabanwa na demokrasia. Mtu anakapotoka anapotaka kuingia Uingereza anaona maisha yake yatakuwa ni afadhali kuliko anakotoka. Akifika akiambiwa sasa sikiliza, tunakupeleka Rwanda Afrika.
Hiyo balaa tupu.
Kivipi?
No, kwa hakika hili swala limekosolewa vibaya sana. Limekosolewa sana. Kagame amekosolewa, ameambiwa kwamba ni msaliti wa haki za Waafrika. Kwa sababu amekuwa mtetezi wa maendeleo ya Afrika, ingawa yeye ni mkandamizaji katika upande wa demokrasia na haki za binadamu. Kwa hivyo wanajiuliza vipi Kagame ambaye anapigana kupinga rushwa amekubali kula rushwa, kwa sababu hii inachukuliwa kwamba analipwa fedha kuweza kuchukua wahamiaji. Kwa hivyo watu kuna majarida mengi hasa mashirika ya haki za binadamu wanasema ni ulaji rushwa kwa sehemu moja, ni kudhalilisha haki za Waafrika, ambapo inajulikana kwamba wale wanataka kwenda kule kuweza kujitafutia maisha bora. Sasa yeye vipi anaisimamia kupambana na hali hiyo, amekubali kuwapokea. Kwa hivyo kuna sehemu hiyo. Uingereza, Johnson anachukuliwa kwamba yeye anajaribu kutoa kitisho kwamba uhamiaji usije huku, ukija sisi tunakurudisha mahala ambapo kuna adhabu kali zaidi. Kwa hivyo ni mambo mawili, wote wawili wanaonekana kwamba wamekoselewa vibaya sana, na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema hiyo inakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Manake mhamiaji kulingana na sheria za kimataifa, unapofika katika eneo la nchi kutaka hifadhi, inabidi upewe hifadhi, unabidi kesi yako iangaliwe pale pale. Hata wale wengine wanaambiwa ukienda nchi ya tatu hifadhi wako inakuwa imeharibika. Kwa hivyo unajiuliza, hawa wamepelekwa huko Rwanda, kulingana na sheria za kimataifa itachukuliwa vipi? Manake wamepelekwa Rwanda wakati kesi zao zinasikilizwa. Je, sheria itatekelezwa vipi kwa upande wao? Kwa hivyo ni swala la utatanishi sana, na nafikiri tutaangalia siku zinazokuja namna zitavyoendelea.
Kwa hivyo ni kama ukiwa mhamiaji ukisikia unaenda
huko, unakumbuka kwamba hata huko nchini Kenya kuna wengi ambao walisaidika kwa namna hiyo kwa kupata hifadhi katika mataifa mengine wakati wa kupigania uhuru wa Kenya. Hata anayewania urais kwa sasa Raila Odinga ni miongoni mwa wale ambao walipata hifadhi kama hizo. Kwa hivyo sijui kwa sababu gani, kwa sababu kuna mataifa ambayo katika hali ile ambayo tulikuwa nayo miaka ya 60 ambayo bado hayajapata uhuru, ambapo bado watu wanaangaishwa. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinahitaji tathmini zaidi ya je, umuhimu gani wa kuweza kumfanya mtu ambaye anatafuta hifadhi kuhisi kana kwamba yeye ni mhalifu.
Kwa hivyo ni Bwire akijihisi anataka kwenda Uingereza, akisikia atapelekwa Rwanda, potelea mbali, labda ni mbinu. Mwisho kabisa tuangazie, kuna mtu ametangaza kule kwamba ameanzisha chama cha kisiasa kinachoendeleza falsafa ya hayati John Pombe Magufuli. Unaona kwamba huu unaweza leta mpasuko ndani ya chama cha CCM, ama hiki chama kinaweza timiza wanayotaka wa Tanzania?
Ya, si kwamba ikiwa kuna kuendelezwa kwa falsafa, ni chama hicho cha CCM ndicho kina uwezo na naweza kuendeleza falsafa, kwa sababu ni chama ambacho kimejenga kwa muda mrefu, kime ndipo viongozi wote ambao wanajulikana kule Tanzania wamepitia. Kwa hivyo sidhani kwamba kinaweza kuwa na nguvu sana, kwa sababu hakuwa adui wa John Magufuli, alikuwa ndiye makamu wake wa rais hadi wakati ambapo aliaga dunia. Ni kwamba tu Suluhu amechukua mkondo tofauti kidogo na yule ambao Magufuli alikuwa akichukua, na haya yanaweza kutokana tu kuwa ni tofauti za hulka za watu, yani personality differences. Huyu ni mtu ambaye anapenda kuenda nje kutafuta marafiki. Magufuli ni mtu ambaye alikuwa akijaribu kutafuta Suluhu ndani kwa ndani. Faida ya sera ama manufaa ya uongozi yatajulikana baada ya kipindi fulani cha uongozi. Kwa hivyo ni vizuri tu Suluhu mimi kidogo nione kwamba atoe muda, hizo mbinu zake tuone zitamsaidia vipi, kisha waweze kufanya kile kulinganisha kati yake na Magufuli, nani aliyeweza ni nani mbinu yake iliyoweza kuletea manufaa taifa la Tanzania.
Shakur,
sidhani kama chama cha CCM kinaweza kuvunjika kutokana na chama hichi, na kama alivyosema Mike ni kwamba itachukua muda, manake mwasisi wake Maalim Seif sidhani anafahamika mpaka hivi sasa, tunafanya uchunguzi kujua huyu ni nani. Kwa hivyo nafasi yake katika siasa za Tanzania hatujui, kwa hivyo umaarufu wake
anaweza kuwa na msukumo ndani ya chama kwa wale ambao wanahisi kwamba falsafa ya Magufuli imewekwa kando, kwa manake tuliona hata spika wa bunge akijiuzulu baada ya msukumo kama huo, kwamba mama wanamuita mama kule Tanzania, ndio maana nimetumia hivyo. Rais Samia haendelezi falsafa Magufuli,
lakini unajua kwa vovote vile chama hicho hakiwezi kuwa na nguvu namna hiyo. Inaweza kuwa kweli kuna watu kule ndani au wamesukumwa kuweza kufanya kitu kama hilo, lakini mimi nafikiri huenda anatumiwa ili kuhamasisha na kuhakikisha kwamba sera zile za Magufuli zinaendelezwa katika chama cha CCM. Kama tunavyojua kwamba wanachama wa CCM utakuta kwamba wanajiondoa, halafu hivi juzi umeona wengi wamerudi. Kwa hivyo inaweza kuwa hii ni njama kwamba tujenge hili chama, halafu tuhamasishe, tumwambie mama we umetoka njia. Ingawa yeye hana uadui na Magufuli, lakini ukiangalia mambo mengi yamebadilisha ambayo Magufuli amekuwa kifata. Kwa hivyo hii inaweza kuwa ni kujaribu kuleta nguvu kumweka katika line wanavyosema.
Tunakamilisha kwa undani maoni ya waandishi wa habari. Mike Nyagoka ni mgeni wetu kutoka Radio Maisha Standard Media Group, ambaye ni mtangazaji na msomi habari, na nimeshirikiana vile vile na Abdu Shakur Abud, mhariri mkuu VOA Swahili Washington DC. Shukran Abdu.
Asante sana Kenneth.
Naitwa Kenneth Bwire, asante sana kwa muda wako. Endelea kusikiliza Sauti ya America.